Qytetarët në gjithë bashkimin evropian do të votojnë nga data 23 deri më 26 maj për zgjedhjet e parlamentit evropian, që pritet të rrisin numrin e eurodeputetëve të ekstremit të djathtë dhe të euroskeptikëve të tjerë. Për para shpërthimit të skandalit, FPÖ pritej të fiton të rrëth 20% të votave në zgjedhjet evropiane. Videoja e publikuar të premtën nuk dihet se nga kush është filmuar. Nuk është e qartë se as kush e ka organizuar takimin, që besohet se është zhvilluar në një vilë në ishullin Ibiza të Spanjës në korrik të vitit 2017, për para se FPÖ t'i bashkohej qeverisë së re të Austrisë. Në video shtrahe dhe Johan Gudenus, një tjetër politikani i FPÖ-s, shihen duke pushuar në sofa, duke pirë dhe duke biseduar me një grua që pretendon se është një ruse e pasur që dëshiron të investojë në Austri. Në video, gruaja ofron për të bler 50% të aksioneve në gazetën austriake Kronen Zeitung dhe të ndryshoj qëndrimin e saj editorial në mbështetje të partisë FPÖ. Në këmbim shtrahe thot se mund t'i ofrojë asaj kontrata publike. Nëse merrni përsipër Kronen Zeitung 3 javë përpara zgjedhjeve dhe na nxirrni në vendin e parë, atëherë mund të flasim për gjithçka, thot shtrahe në video. Presidenti i Austrisë Alexander van der Bellen kërkoi që zgjedhjet e parakoshme të mbahen në shtator. Kancelari Kurz tha se partia e tij është e tronditur nga sjellja e shtrahes, e cila sipas tij është një qasje e gabuar në politikë. Skandali ka dëmtuar reputacionin ndërkombëtar të Austrisë, tha Kurz, duke kërkuar një hetim të plotë dhe duke paralajmëruar se videoja mund të ketë pasoja kriminale. Kremlini e mohoi përfshirjen në skandal. Kjo nuk ka të bëjë me Federatën Ruse, as me presidentin e saj, as me qeverinë e saj, tha Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin. Në vitin 2016, FPÖ nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me partinë e Putinit, Rusia e Bashkuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendi i Kosovës mbajti sot një seancë të veçantë për të shënuar 20 vjetorin e masakrës së Dubravës, e cila cilësohet si një nga masakrat më të mëdha kundër shqiptarëve që ndodhen në Kosovë gjatë luftës së vitit 1999. I mbijetuar i masakrës, deputeti Nait Hasani tha se masakra në burgun e Dubravës ka qenë planifikuar mirë që nga urdhërdhënësit e deri te gardianët. Vrasja shqiptarëve në këtë burg ka qenë planifikuar si një skenar filmi, tha Hasani. Ai gjatë fjalimit të tij adresoi edhe çështjen e zhdukjes së veprimtarit Ukshin Hoti, i cili ka qenë i burgosur në këtë burg dhe që nga viti 1999 nuk dihet asgjë për fatin e tij. Në këtë seancë ku kanë qenë të pranishëm familjarët e viktimave, folën edhe deputetë të tjerë të partive politike. 20 vjet më parë, brenda burgut të Dubravës u vran 160 të burgosur shqiptar dhe u plagosën më shumë se 300 të tjerë. Masakra u bën nga data 19 deri më 24 maj 1999. Kombet e Bashkuara shprehen shqetësim për retorikën gjithnjë e më konfrontuese midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe bën thirrje për qetësi. Në një nga postimet e tij në Twitter, presidenti amerikan Donald Trump tha se nëse Irani do luftë, ajo do të jetë fundi zyrtar i Iranit. Ministri i Jashtëm iranian Muhammad Javad Zarif i hodhi poshtë, siç tha, provokimet e Trumpit për gjenocid dhe e paralajmëroi presidentin amerikan që të mos e kërcënoi Iranin. Ne jemi të shqetësuar për retorikën e tensionuar, tha zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarik dhe bëri thirrje për qetësi. Vërejtjet e tij vijnë në kohën e shqetësimeve për një konflikt të mundshëm ushtarak midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Policia në Zelandën e Re tha se sulmuesi i xhamive në qytetin Christchurch u akuzua për terrorizëm. Australiani Brenton Tarrant, i vetë deklaruar supremacist i bardhë, u ngarkua më herët me 51 akuza për vrasje dhe 39 akuza për tentim vrasje. Akuza për terrorizëm bartë dënimin maksimal me burgim të përjetshëm. Policia tha përmes një deklarate se Tarrant u akuzua për angazhim në një akt terrorist. Tarant akuzohet për vrasjen e 51 personave dhe plagosjen e 10 të tjerëve në dy xhami të Christchurchit më 15 mars. Kanë qenë këto të shtënat më vdekjeprurëse masive në Zelandën e Re. Presidenti I Indonezisë Joko Widodo u rizgjodh në krye të shtetit me 55.5% të votave bëri të ditur Komisioni I Përgjithshëm I Zgjedhjeve. Zgjedhjet në Indonezi u mbajtën muajin e kaluar dhe Widodo e mundi rivalin e tij Prabowo Subianto, generali I pensionuar. Rezultati u publikua një ditë përpara se ishte paraparë për shkak të protestave të mundshme në përgjigje të rezultatit. Subianto është zotuar se do të sfidojë çdo fitore të Widodos duke akuzuar atë për mashtrim në zgjedhje. Tensionet janë rritur pasi policia më 17 maj ka thënë se ka arrestuar 10 islamist. Në ndyshimet për planifikim të sulmeve në demonstratat politike që do të mund të pasonin shpalljen e rezultatit. Kampioni I trefishti Formulës 1 Niki Lauda vdiq në moshën 70 vjeçare. Legjenda austriake, një nga figurat më të njohura në garat motorike, mori titullin për Ferrarin më 1975 dhe 1977 dhe McLaren më 1984. Për shumë njerëz, ai do të mbahet mend për shërimin e tij dhe kthimin në garë pasi u Dodge keq në një aksident në Grand Prix të Gjermanisë më 1976. Lauda I u nënshtrua transplantit të mushkërive në gusht. Lajmin për vdekjen e konfirmoi familja e tij. Rritjet e tij unike si atlet dhe si përmarrës janë dhe do të mbeten të paharrueshme, tha përmes një deklarate familja e tij. Lauda I u nënshtrua dhe dy transplanteve të veshkave. Mes fushori Arsenalit Henrik Mkhitaryan nuk do të luaj në finalen e Ligës së Evropës në futbol kundër Chelsea-t më 29 maj. Merret vesh se armeni 30 vjeç druan për sigurinë e tij në fushën në Baku të Azerbajxhanit. Pasi I kemi shqyrtuar të gjitha opsionet, është dashur të marrim vendimin e vështirë për mua që të mos udhtojmë me skuadrën në finale të Ligës së Evropës, tha Mkhitaryan. Si rezultati tensioneve politike midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, ai ka humbur edhe disa ndeshje të tjera të luajtura në Azerbajxhan. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.